dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nsalmulkom nilqawkom għal programm ieħor magħna l-Patrijiet Franġiskani il-mulej jagħtikom is-slim. Jiena fra Stephen Magro flimkien ma' Patri Stephen Ciberras nilqawkom għal dan il-programm ieħor. Fil-bidu tal dan il-programm nsellmu l-semmija kollha ta' dan ir-radju l-aktar il-morda u l-anzjani. Ninsabu ftit jinbis qabel il-festa tar-raħal tagħna, il-festa tal-Madonna. Il-festa ġib ħafna ferħ. Il-festa ġib għaqda. Qabel ngħaddu għal dan il-programm, nixtieq li magħkom naqsam salm. Psalm 33 li huwa innu ta' tifħir lill-mulej. Nitolbu lill-mulej ħalli il-festa tħalli marka fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Il-festa li mhux li tiġi u tgħaddi, imma li tibqa' tifkira sabiħa ta' għaqda u ta' mħabba. Mal-aħwa u anke b'mod speċjal imma mal-mulej. Dan is-salm ta' tifħir jgħidlek. Għandu ġusti bil-ferħ lill-mulej. Jixir ilhom ifaħruh in-nies sewwa. Faħru lill-mulej bid-daqq taċ-ċetra. Għannulu fuq l-arpa baxar kordi. Għannulu għanja ġdida. Doqqulu bis-sena u bleħen qawwi. Għax sewwa il-kelma tal-mulej. Kollox bil-fedeltà huwa għamel. U jħobb id-dritt u s-sewwa. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Bil-kelma tal-mulej saru smawiet u b'nifs fommu t-tiżjin kollu tagħhom. Bħal fġarra lil-mijiet ġabar u l-ibħra l-kbar f'imħażen. Ħa tibża mill-mulej l-art kollha. Jitbeżża minnu kull min jammar fid-dinja. Għax hu tkellem u saret u ordna u jitwaqfet. Il-mulej xejjen il-femiet tal-ġnus ifixkel il-ksibijiet tal-popli, imma l-fema tal-mulej tibqa' għal dejjem, minn żmien għal żmien il-ksibijiet ta' moħħhom. Ħin il-ġens lill-mulej u għalla tiegħu, il-poplu li huwa għażel bwirtu. Mill-għoli ta' smewiet iħares il-mulej u jara l-bnedmin kollha. Mill-post fejn jammar jistħarreġ fuq daw kollha li jgħixu fuq l-art. U jsawwar il-qalb ta' kull wieħed u jara fejn ilhom kollu. Ma jagħmel xejn is-sultan bl-eżerċitu tiegħu kollu. Anqas ma jeħlisha l-gwerrier bir-ħila kollha tiegħu. Xejn ma jiswa ż-żiemel għar-rebħa b'saħħtu kollha l-ħadd ma jeħles. Ara għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu. Fuq dawk li jittamaw fit-tiba tiegħu biex jeħlisom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Fih jinsab il-għena ta' qalbna fl-isem qaddis tiegħu u t-tama tagħna. Ħa tkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fik hi it-tama tagħna. Illum magħna għall-programm għandna mistieden oħor speċjali. Dan huwa Patri Stephen Ciberras, nsellmulek Patri Stephen u nilqgħuk għal dan il-programm.
Thank you.
Patri Stephen daħal fl-Ordni Franġiskan madwar 22 sena ilu, sewwa tnajt Patri Stephen. U għamel il-postolandat u il-novizjat tijaw ġewwa l-konventana tar-Rabat tal-Imdina. Wara s-sena tan-novizjat għamel il-professjoni temporanja u kompla snin ta' formazzjoni tijaw fil-konventana tal-Hamrum fej anke għamel il-filosofija fl-Università ta' Malta u wara kompli l-istudji ta' teoloġija ġewwa il-konventana ġewwa San Bernardino ġewwa Verona. Wara li ordna saċerdot Patr Stephen il-ħidma tiegħu f'Malta kienet għal ftit żmien, għal żmien propju qasir għaliex huwa ġie maħtur bħala animatur tal-vokazzjonijiet imma f'din il-ħidma għamel ftit xhur għaliex il-provinċja talbitu biex iwettaq missjoni oħra. Din id-darba ftit il-bogħod mill-gżira tagħna ta' Malta ġewwa d-dar tagħna ġewwa Londra. Fejn hemmhekk qiegħed iwettaq ħidma mhux biss mal-Maltin li jgħixu ġewwa Londra, imma wkoll aktar bil-ħidma fl-isptarijiet. Patr Stephen, hekk nixtieqek tgħidli tgħidilna ftit fuq kif tikkonsisti l-ġurnata tal-patrijiet ġewwa Londra, ġewwa d-dar żgħira tagħna ta' Londra.
Il-ġurnata normali tagħna ta' kuljum tibda biex ngħidulek biċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija għandi s-sorijiet ta' Madre Margarita din nagħmluha fis-seba' ta' filgħodu li tkun mod speċjali għas-sorijiet u anki għal xi pazjenti li ikun hemm qed jattendu għall-qudiesa f'dak il-ħin ta' filgħodu. Mbagħad għandna wkoll qudies oħra li hija fis-sitta ta' wara l-offsinar li hija b'mod partikolari għal pazjenti u għal-qraba tagħhom, mod speċjali dawk il-pazjenti li minħabba t-treatment tagħhom għax ikunu dajfa ma jkunux jistgħu jattendu l-qudiesa ta' filgħodu imma jkunu jistgħu jiġu għal dik ta' filgħaxija. Il-ħajja tagħna hija forsi ftit ukoll differenti mill-kunventi ta' Malta minħabba l-fatt pereżempju nsemmi li ħafna l-affajt li nħdu ħsiebhom aħna bħal tisir, bħal shopping li morru nixtru ix-xirja tagħna biex isservina ġimgħa jew ġimgħatejn u bħal ħasil kollox iridu nieħdu ħsieb aħna. Ukoll għaw matul il-ħin tal-ġurnata wara l-qudiesa ikonna ukoll il-ħin tat-talb fejn ninġabru u niltaqgħu mal-preżenza ta' Alla biex jagħtina s-saħħa għall-ħidma tagħna ta' kuljum.
Sintendu wkoll intom bħalna l-patrijiet tieklu flimkien b'mod differenti ma fl-offsinhar għaliex intom tkunu b'ħidma bil-pastoralitakom barra ma tiltaqgħu fil-għaxija flimkien ukoll.
Aħna ġifiri pratikament niltaqgħu għall-ikel tagħna għaw fil-għaxija minħabba li filgħodu ħafna drabi inkunu qegħdin barra minħabba l-ħidma tagħna.
U l-komunità hija magħmula minn tliet persuni li huma
dawn huma Patri Charles Diacono u Patri Raymond Camilleri.
Naħseb li s-semmija dawn iż-żewġ patrijiet li tnejn jafuhom għaliex Patri Charles Diacono għamel żmien twil jagħti s-servizz tiegħu ġewwa l-Konventana ta' Sant'Antoni, huwa patri twajjeb, patri sempliċi, u hemm ukoll Patri Raymond Camilleri li sa ftit xurilu kien ukoll gwardjan tal-komunità tagħna wkoll. Jissa jingħaqad magħhom ukoll biex kunu komunità ta' tlieta li qegħdin tagħtu dan is-servizz hekk biex ngħidlek hekk importanti ġewwa Londra. Ħidma oħra Patri Stephen biex ngħidlek hija l-ħidma prinċipali tal-patrijiet Franġiskani ġewwa Londra hija dik li jieħdu ħsieb il-pazjenti jonkellank biex ngħidlek u l-familjari tagħhom ukoll li jkunu għal treatment ġewwa diversi sptarijiet ġewwa Londra. Xi tgħidilna ftit fuq din il-ħidma hekk importanti?
Din il-ħidma hija biex ngħidlek il-ħidma prinċipali tagħna. Il-missjoni tagħna ġewwa Londra. u il-pazjenti li jitilaw hemm pazjenti li jitilaw għal ftit żmien, però hemm pazjenti oħra li jitilaw għal żmien twil għat trattament li kollhom bżonn. Bħala sparijiet għandna aktar minn wieħed jiddependi mill-kura li l-pazjent ikollu bżonn. U aħna ġifieri x-xogħol tagħna huwa li jmorru nżuru ta' kuljum lil dawn il-pazjenti fi starijiet differenti biex nagħmlulhom il-qalb u nagħtuhom ġifieri il-kura spiritwali u morali. Però waħda mill-attivitajiet tagħna partikolari hija dik tal-nagħmluha ta' interpreti. Għax ħafna drabi jitilaw u ma jkunux jafu jitkellmu bl-Ingliż jew jikkomunikaw jew jifmu. Għalhekk morru nakkumpanjaw maħna biex nagħmluha ta' interpreti bejn il-pazjent u l-familja tiegħu u t-tobba.
Ġifieri biex ngħidlek il-ħidma tal-patri ġewwa Londra hija filgħodu jintatu s-servizz ta'kom għant is-sorijiet Franġiskani ta' Madre Margherita wara mbagħad kull patri jitlaq sptar differenti biex iżur il-pazjenti Maltin li jkunu jinsabu diversi sptarijiet. X'ikkem iżżur sptarijiet biex ngħidlek fil-ġimgħa?
Jiddependi, ġifieri, ma ħafna drabi ġifieri bej 5 starijiet u 10, jiddependi kemm ikun hemm pazjenti dan, għax ħafna drabi wkoll jista' jiġi l-fatt li pazjent wieħed ikollu aktar minn appuntament wieħed matul il-ġimgħa, ikollu ġieli 2 jew 3 jew ġieli anke każijiet li kellna pazjent li għandu l-ġimgħa kollha ikollu bżonn li tmur tikkumpanjah speċjalment biex tagħmilha ta' interpretu. Ġifieri l-isparijiet ivarjaw u jiddependi wkoll kemm ikun hemm pazjenti li jirrikjedu aktar għajnuna minn ħadd ieħor.
Eżattament, naħseb jiena jkun hemm ukoll jiġifieri pazjenti li jkollkom iżruhom ukoll aktar minn darba fil-ġimgħa. Nimmaġina jiena ġifieri li.
Eżatt, jkun hemm ġieli pazjenti anke l-kundizzjoni tagħhom ma tkunx qiegħda tajba u ħafna drabi ma jkunx hemm wieħed jista' jagħmel, allura dak il-pazjenti allura intuhom aktar importanza billi jmorru narawhom kuljum. U ta' spiss biex nejnuhom u speċjalment nagħtu support lill-familja tiegħu jew tagħha ta' kuljum.
Naħseb ukoll jiena jkun hemm drabi li wieħed anke jkollu jmur anke bil-lejl.
Ija, daw il-każijiet speċjalment hemm pazjenti li jagħmlu jgħodu jistennew biex jagħmlu trapjant. It-trapjant pereżempju tal-fwiet. U ġeneralment ħafna drabi l-fwiet jinstab ġieli fis-sija ta' filgħodu. Jew fis-satejta fil-ħodu. Allura mill-istar iċemplu li sabu fwiet u allura aħna mmorru nikkumpanjaw dak il-pazjent biex inkunu qegħdin miegħu biex nagħmlu wkoll ta' interpreti biex ikunu jistgħu jagħtuh dak il-fwiet. Ħafna drabi oħra wkoll ġieli jinqalgħu pereżempju emerġenzi fej wieħed ikun wasal fl-aħħar u allura f'ħinijiet ukoll ta' bil-lejl nafilu jiċemplu għall-assistenza spiritwali.
Mhijiex missjoni daqstant faċli meta titqis li kuljum wieħed irid iħabbad wiċċu mas-sofferenza, mad-batija mal-mart li dawn il-persuni ikunu qegħdin iġorru bid-batija anke għall-familjari tagħhom li nimmaġina u hekk li jkunu għaddejjin mument ta' tensjoni huma wkoll ħalli jaraw kif ħad iżvolġi s-saħħa tal-maħbubin tagħhom. Allura biex ngħidlek il-preżenza tal-patri ħdejn is-sodda tal-marit hija daqshekk importanti għalkemm ukoll għall-patri li dik li jara kuljum ma wiċċu sitwazzjonijiet diffiċli, sitwazzjonijiet ta' mart, naħseb hija wkoll ta' stress anke xi ftit anke għall-patri.
Ija, infatti, għax dejjem qed tara ħafna affarijiet, forsi dak il-ħin ma tkunx qed tinduna li jagħmlu ċertu effett, mbagħad beda jgħaddi żmien tħossok li għamlu mhux m'għamlux effett dawn is-sitwazzjonijiet li jkunu ħafna drabi b'sin speċjalment beda jkun hemm nies li inti tkun ilek issegwihom, ġifieri u bħal speċi tkun sirt ħbieb magħhom u dan mbagħad f'daqqa waħda daw jgħidulhom li memx aktar xtamel u ma jistaw jamlu l-om xej. Uġifiri fil-li għaddejjin ġurnata wara l-oħra bit-tama li ifiqu u fil-li fdaqqa waħda jeqilbu ma jkunx hemm iktar xtamel.
U l-patri jrid ikun dak biex ngħidek iwassel dan il-messaġġ ta' mħabba, dan il-messaġġ ta' tama u anke ta' ferħ lil dawn il-pazjenti ħalli jibqgħu jittamaw biex ngħidu hekk f'interventi ħor divin. Naħseb jiena wkoll biex ngħid hekk dawn ma jitlawx biss għal-ftit ġranet, ikun hemm minnhom min jitla' wkoll għal biex ngħidlek għal żmien twil, ġimgħat jew forsi anke xhur jew anke iktar.
Aha. Ċertu każijiet li jdumu ħafna hemmhekk u speċjalment l-iktar ħaġa diffiċli għall-pazjenti kultant li kli jistenna. Inkollu jistenna u jistenna sakemm isibulu pereżempju trapjant jew sakemm jibdewlu ċertu kura. Per esempio minħabba li kollu ċertu komplikazzjoni minħabba infections u hekk dejjem itawlulu u jitawlulu sa kemm jibda l-kura. Dik għall-pazjent xi kultant tkun ħafna jibsa għax dement li jibda it-trattament, treatment allura jgħid bdejt imma u xi darba ħa nispiċċa. Imma qabel ma jibda u ġieli jdum ħafna sa kemm jibda minħabba ċertu komplikazzjoni jew sa kemm isibu traspjant, allura għalih dejjem bħal speċi jiġu momenti taqtih il-qalb. Allura tittamel minn kollox biex inti taqtih il-kuraġġ biex ma jaqtax qalbu.
Esattament, u naħseb jien anke jsib għajnuna kbira mhux biss anke minn għandkom il-Patrijiet Franġiskani, imma anke meta jirritorna lejn id-dar isib ħajsib dik l-imħabba wkoll mingħand is-sorijiet Franġiskani li bl-istess imħabba li intom turu lejn lej dawn il-pazjenti u l-familjari tagħhom l-istess is-sorijiet juru wkoll imħabba u ġenerożità ma' dawn ħutna l-Maltin.
Eżatt, beda jirritorna wara jkun qiegħed l-isptar. U għamel ċertu żmien hemmhekk jirritorna wkoll fejn ikunu alloġġjati għand is-sorijiet u hemmhekk ukoll jerġa' jsib anki ċertu sens ta' familja u pazjenti oħra u qraba fejn ma jkun qiegħed fil-kumpanija fejn kulħadd jagħmel kuraġġ lil xulxin. Dik jiġifieri tgħin ħafna.
Anke li wieħed baqa' jitkellem anke bil-lingwa tagħna.
Eżatt, dik infatti dik oħra ġifieri l-iktar ħaġa waħda affajt sempliċi li kważi laqqas jgħaddu lek minn moħħok imma l-pazjent ħafna drabi jgħidlek jieħu pjaċir beda tkellmu bil-Malti peress li hemmhekk ħadd jitkellem bil-lingwa tal-Ingliż u beda tkellmu bil-Malti dik ġa ħafna li hemm xi ħadd Malti li mar iżuru u jitkellem miegħu bil-Malti u jista' jikkomunika aħjar miegħu jinfetaħ.
Dal-aħħar xhur, Patri Stephen, tnediet inizjattiva il-Puttino Cares. Xi tgħidilna dwar din l-inizjattiva? U biex ngħidlek hu min bdija anke.
Ġifieri din inizjattiva hija inizjattiva eċċezzjonali. Hija inizjattiva ta' karità kbira u nobli.
X'ti konsisti din l-inizjattiva? X'inhi eżatt?
Eżattament, dan il-grupp għaw support group ta' Puttino jgħat jagħmel ħafna ġid. U f'waħda mill-inizjattivi hija li saru tliet appartamenti fejn jistgħu jiġu alloġġjati il-pazjenti tfal tal-Ward ta' Rainbow Ward, tfal u l-ġenituri tagħhom. Mhux huma imma anke jkun hemm xi pazjenti oħra li jkunu kellhom bżonn joqogħdu jieħdu alloġġ minn dan is-support group ukoll jista' jiġi arranġat għalihom jista' jkollhom u joqogħdu f'dawn l-appartamenti.
Għax jekk qed nifhem sew jiena il-kura li jridu jieħdu dawn il-pazjenti mhijiex fiċ-ċentru ta' Londra ma hija ftit biex ngħidlek iktar ftit naqra l barra forsi allura daw l-appartamenti jinsabu qrib dan l-isptar.
Eżatt, daw l-appartamenti jinsabu qrib l-Royal Marsden Hospital fejn ġeneralment it-tfal li jkunu morda bil-kanser jintbagħtu f'dan l-isptar. Huma appartamenti qegħdin magħmulin apposta, ġifieri qegħdin viċin l-isptar, viċin iċ-ċentru wkoll. U fej daw l-appartamenti kulħadd ikollu l-appartament tiegħu. U importanti ħafna li kulħadd ikollu l-appartament tiegħu kull pazjent għandu t-toilet tiegħu għandhom ikċina fejn jisajru u għalfatt li peress li l-pazjent ikun għamel ċertu treatment il-kimoterapi jew transplant meta joħorġu minn ġol-istar ikun hemm bżonn li l-pazjent ikun qiegħed f'ambjent li ma tantx ikun hemm ħafna nies u anke l-affarijiet li jużawu ma jużuhomx partita nies oħra bħalma huma l-faċilitajiet tat-toilet eċetera eċetera. Allura ikollu ambjent aktar safe fejn ma jkunx daqshekk peress li jkun suġġett aktar l-infections li jkun jista' jieħu xi infection minn l-istess affarijiet.
Tajjeb li aħna Patrick Stephen li minn hawnhekk nissapportjaw lil dawn il-pazjenti u l-familjari tagħhom. Naħseb li aħna l-aktar ħaġa li nistgħu nagħmlu wkoll li aħna nitolbu għalihom kuljum, nissapportjawhom bit-tal bħalli jittaffew xi ftit minn din it-tbatija minn din is-sofferenza li huma jkunu għaddejjin minna li jħossuhom li huma mhux qegħdin waħedhom imma li hemm min qiegħed jgħinhom kemm bit-talb u anke finanzjarjament. F'din l-għajnuna, jalla biex ngħidlek din l-inizjattiva tkompli tikber ħalli nkunu nistgħu ngħinu lil dawn ħutna innaqsu xi ftit minn din it-tbatija li huma għaddejjin minna. Ma tantx fadlilna ħin imma fil-qosor nixtieqek tgħidilna ftit. Fuq il-ħidma tagħna l-Patrijiet Franġiskani ġewwa Londra. Issa mal-Maltin ta' Londra.
Aha. Il-Patrijiet biex nsemmi 50 sena ilu kienu telaw ma l-emigranti li emigraw minn Malta għall-Ingilterra u biex jgħinuhom biex ikollhom hemmhekk ikun jista' jkollhom futur.
Dak iż-żmien kellhom missjoni differenti
kienet kienet differenti iktar kienet konċentrata fuq l-emigranti. Biss illum għalkemm ovvjament il-ġenerazzjoni l-ġdida huma Ingliżi, fis-sens m'għadhomx Maltin għax huma twildu hemmhekk jitkellmu prattikament bl-Ingliż u allura integraw ma' dak il-pajjiż xorta waħda għalkemm il-komunità x'kienet saret żgħira. U xi ħadd ukoll xorta waħda għadna nagħmlu attività darba fix-xahar fi Brixton fejn niltaqgħu flimkien fejn nagħmlu Okaristija u wara missil social biex niltaqgħu flimkien.
Ġifieri darba kull nhar taħat fix-xahar tiltaqgħu.
Kull nhar taħat, eżatt.
U matul is-sena ġifieri forsi f'xi festi partikolari tagħna l-Maltin intom minn ma nafx jiena bħal San Pawl jew.
F'dawn laqat li nagħmlu ġifieri darba fix-xahar, ġifieri niċċelebraw aktar bil-kbir u nagħmlu l-festa ta' San Pawl. Nagħmlu l-festa San Pietru u San Pawl l-Imnarja, ġifieri u anke fil-Milied u nagħmluhom iktar nagħtuhom spinta.
U b'mod speċjali wkoll tiċċelebraw il-festa.
Wkoll niċċelebraw il-festa tal-bambina li tiġi organizzata mill-Malta High Commission. Ukoll niġi li nuħdu sem ukoll fl-International Mass fejn ikun hemm komunitajiet etniċi li jgħixu f'Londra mid-dinja kollha fejn jieħdu sem għal din
il-din. U fiżmin bħal fiżmin ir-Randan u hekk il-ġimgħa l-kbira jsiru wkoll xi attivitajiet għal dawn ħutna Maltin u għawċin li jinsabu ġewwa Londra.
Siru hija niċċelebraw fil-ħdud li nkunu qed niċċelebraw dawn il-festi imqazza. Nagħmlu wkoll ġifieri nagħtu niffukaw fuq il-ġajja tar-Randan u tal-Avvent.
Patrick Stephen jekk nirringrazzjawk tal-lum oġbok is-sib ftit ħin u tiġi magħna għal dan il-programm nixtuqulek vakanzi sbieħ u ta' mistrieħ. Jalla l-mulej ikompli jbirek mhux biss lilek u l-Patrijiet Franġiskani li qegħdin taħdmu ġewwa Londra manke jbirek ukoll il-ħidma qaddisa u hekk importanti tagħkom flimkien ma' dik tas-sorijiet ukoll Franġiskani li qegħdin iwettqu wkoll din il-ħidma ġewwa Londra. Nirringrazzjawk u forsi twaħħal tgħidilna l-aħħar messaġġ f'dan il-programm hekk.
Il-messaġġ huwa li sfortunatament xorta jibqgħu telajn il-pazjenti għax il-mart qatt ma jieqaf allura nitlob lis-semmija kollha ma speċjali biex nitolbu għal daw il-persuni li mhux biss jitilgħu hemmhekk għal trattament għall-kura tal-ġisem imma wkoll peress li huma jkunu l-bogħod minn art twelidhom, jiġifieri biex jitolbu lill-mulej għalihom biex jagħtihom dejjem il-koraġġ u ma jaqtawx qalbhom fit-triq twila li jkollhom għal din il-problema li jiltaqgħu magħha fil-ħajja tagħhom.
Nirringrazzjaw kif għatlek minnħata nawkoll iwedduk it-talb tagħna.
Grazzi lili.
Qabel jekk nispiċċaw dan il-programm, ma rridx ninsa niftiq iwassal lis-semmija t-tislijiet li Fra Lori bat mill-art imqazza qabel dan il-programm li huwa bħerqa wkoll qed jgħidilna li qed jitlob anke għalina minn dik l-art qaddisa minn dik l-art ta' Ġesu fejn qiegħed iżur l-art imqazza f'pellegrinaġġ anke ma' individwi oħra mingħajr silhom ukoll. Nirringrazzjawk Fra Lori u nixtuqulek inkoll il-komplament ta' dan il-pellegrinaġġ qaddis. Nagħlaq biex naslu fit-tmiem għal dan il-programm billi nixtieq nitlob talba lil Marija ħalli fil-ġranet li ġejjin tkun hi verament is-sultana u x-xemx tar-raħal tagħna ħalli jkollna verament festa qaddisa. Din it-talba hija ta' San Bernard, San Bernard iċċelebrajna l-festa tiegħu il-bieraħ. U li tajtek, ftakar ja li żjed ħanina, om Verġni Marija, li qatt ma nstema' li xi ħadd intefa taħt il-ħarsien tiegħek, talbek lajnuna jew fittex li tidħol għalih u inti ma smajtux. Inqanqal minn dan il-ħsieb għal għandek niġri, ja Verġni jom tiegħi. Għandek niġri quddiemek noqgħod midnab uniedem, jom li bentalla magħmul bniedem. La tistmerx it-talb tiegħi, iżda smani u weġġibni. Amen. Il-mulej jagħtikom is-slim tiegħu.